Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Bran Petrijević. Nedelja je 2. avgusta, ovo su vesti dana. U Sarajevu zabranjeno odavanje pošte žrtvama Oluje. Horgoš, 15 Sirijaca pronađeno u 5 vozila kojima su upravljali srpski državljani. Klimkin, ruske snage u punoj komandi na istoku Ukrajine. Bon, drama u domu za azilante, jedan teško ranjen. Vreme sunčano i vjetrovito, najviša temperatura do 35 stepeni, popodne moguća kiša. A posle šireg pregleda vesti poslušajte intervju sa Miloradom Pupovcem, poslanikom Samostalne demokratske srpske stranke u Saboru Hrvatske i predsjednikom Srpskog narodnog vijeća. Umesto vojnom paradom u saradnji s rediteljem Oliverom Frljićem, 20-godišnjicu vojne operacije Oluja obeležit će drugačije.
Mi smo sa gospodinom Frljićem dogovorili da jedna od formi komemoriranja, obilježavanja, suočavanja sa posljedicama Oluje i sa žrtvama Oluje bude ta da on na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci postavi neku vrstu predstave sa ženama koje su i sa hrvatske i sa srpske strane proživjele egzoduse, progone, stradanja vlastita ili svojih bližih. Kako bismo upozorili na drugu stranu rata, ne na onu koja se oficijalno obilježava kao pobjeda i kao herojstvo, nego na onu drugu, o kojoj se danas govori kad je posredi drugi svjetski rat, ali se ne govori kad je posredi ovaj rat.
Intervju sa Miloradom Pupovcem, poslanikom Samostalne demokratske srpske stranke u Saboru Hrvatske i predsjednikom Srpskog narodnog vijeća u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije, UDIK, saopštilo je da oštro osuđuje i izražava žaljenje povodom toga što je MUP kantona Sarajevo, policijska uprava Centar, zabranio miran skup ispred zgrade ambasade Hrvatske u Sarajevu, koji je prethodno prijavilo povodom obeležavanja 20. godišnjice stradanja Srba u operaciji Oluja. Skup koji je zakazan za ponedeljak 3. avgust, za cilj imao odavanje pošte na stradalima u Oluji i podsjećanje javnosti na zločine Hrvatske vojske prema civilnom srpskom stanovništvu, koje Republika Hrvatska danas ponosom slavi, navodi se u saopštenju. Povodom 20. godišnjice Oluje, Centar za žrtve rata ROSA iz Zagreba, Ženska mreža Hrvatske u saradnji sa UDIK-om, Srpskim demokratskim forumom i Udruženjem slobodarskih aktivista Zagreb održat će zajedničko obeležavanje 3. juna na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu i na taj način odati počast i izraziti saosećanje sa žrtvama Oluje, navodi se na internet sajtu UDIK-a. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najavio je da će Srbija opredeliti značajna sredstva za zajednicu srpskih opština i da će udvostručiti napore kako bi ona bila formirana.
Danas mogu da objavim da će po formiranju zajednice srpskih opština vlada Republike Srbije opredeliti značajna finansijska sredstva za njeno funkcionisanje sa ciljem da se srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji pomogne da živi kvalitetnije, da dobija kvalitetnije usluge od institucija na Kosovu i Metohiji, a uveren sam da će zajednica srpskih opština, kada bude formirana našim trudom i naporom, biti krovna institucija srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Odluka Mađarske da podigne zid može i Srbiji da bude od koristi, jer ako izbjeglice ne mogu tuda da prođu, izabraće drugu putanju, rekao je Ištvan Pastor u intervju za Politiku. On je ocenio da se suočavamo sa ogromnim problemom, masovnim, nezakonitim prelaskom preko granica, navodeći da su tu pojavu izazvali svetski igrači i da smo i mi, čitava Evropa, taoci takve situacije. Ovaj problem ne može da se rešava pravilima i načinima funkcionisanja demokratskog sveta, jer ovo nije pitanje slobodnog kretanja ljudi, već masovnog kršenja zakona, rekao je Pastor. Dodao je da zid ne sprečava ljude koji poštuju zakon i one koji imaju pasoš i idu na granični prelaz, uključujući Sirijce i Afganistance. Policija je podnela krivične prijave protiv 5 osoba osumnjičenih za krijumčarenje sirijskih državljana, saopšteno iz MUP-a Srbije. Prilikom kontrole na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom, u 5 vozila kojima su upravljali srpski državljani otkriveno je 15 državljana Sirije. Krivične prijave za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi podnete su protiv osumnjičenih u redovnom postupku. Šef ukrajinske diplomatije Pavlo Klimkin pozvao je Rusiju na prave pregovore o primirju na pobunjeničkom istoku Ukrajine. On je u intervju za američku agenciju Associated Press rekao da su ruska vojska i njene specijalne snage u punoj komandi na istoku Ukrajine u rukama proruskih pobunjenika. Prema njegovim rečima, pre nekoliko dana je na tom području zaplenjen ruski kamion pun oružja. Proevropska i demokratska Ukrajina predstavlja noćnu moru za Rusiju, rekao je Klimkin. Rusija je nekoliko puta do sada demantovala da je umešana u konflikt u istočnoj Ukrajini. Na tom području poginulo je više od 6.500 ljudi od početka sukoba u aprilu 2014. godine. Jedinice komande za specijalne angažmane nemačke policije pucale su u Bonu na migrante iz Gvineje, teško ga ranivši, javljaju nemački mediji. On je prethodno u azilantskom domu napao i lako povredio drugog migranta. Situacija je eskalirala kada je napadač pokušao da pobegne, javljaju mediji i prenose da je u akciji ispaljeno 6 hitaca. Policija je, kako se navodi, prvo pregovarala sa tim čovekom koji se zabarikadirao na drugom spratu kuće u kojoj su migranti smešteni, ali je situacija eskalirala kada je skočio sa sprata i sa nožem u ruci pokušao da pobegne. Ranjeni 23-godišnji Gvinejac smešten je u bolnicu, a oko azilantskog doma nalazi se oko 50 policajaca. Američki predsjednik Joseph Biden u svom domu u Vašingtonu održao je više sastanaka o svojoj mogućoj predsjedničkoj kandidaturi, izazivajući Hillary Clinton. New York Times piše da Biden i njegovi saradnici aktivno rade na mogućnosti da se aktuelni potpredsjednik kandiduje za šefa države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koncertom ispred Doma kulture u Prijepolju sinoć je počela dvodnevna smotra izvornog stvaralaštva balkanskih naroda Mostovi Balkana 2015. koja okuplja folklorne ansamble, pevačke grupe i instrumentaliste iz Hrvatske, Mađarske, Bosne, Crne Gore i Srbije. O tome više Danica Gudulić.
Drugog dana manifestacije koja će se danas održati na Jabuci, tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, oko 400 učesnika iz ovih zemalja predstavit će različite oblike vokalnog izvođenja i narodnih igara zastupljenih u tradicijama naroda sa područja iz kojih dolaze, a koje su dobro očuvane kod balkanskih naroda. Mirko Malešić, direktor Prijepolskog doma kulture, za naš radio je rekao da je manifestacija revijalnog karaktera, cilj je povezivanje balkanskih naroda kroz igru i pesmu.
Ove godine smo se trudili da izbor bude najbolji. Došle su nam grupe iz Crne Gore, iz Mađarske, iz Hrvatske, Bosne, da prikažemo našu tradiciju i da ovdje ljudi u Prijepolju vide tradicije drugih naroda. Dobijamo na jednoj raznolikosti, a opet možemo da vidimo koliko smo isti, gdje se sve preplićemo.
Za sve učesnike najbitnije druženje i sticanje novih prijateljstava, zato kako kažu, mnogi se za ovih 14 godina koliko traje manifestacija stalno vraćaju u grad na obali Mileševke.
Zvane Ramović. Dolazim iz Sarajeva. Sklapamo nova prijateljstva, što je po meni jedna od najljepših stvari.
Čaba Sakač, Mađarsko kulturno-umetničko društvo Aran Janoš. Ljudi da bi se znali sporazumeti i razumeti treba da se upoznaju. Mi radimo na tome.
Ovo zbližava ljude. Bolje je jedna ovakva manifestacija nego stotinu nekih sastanaka tamo nekih kvazi političara i kvazi nekakvih ljudi koji vode politiku i zaista samo narode sa ovih prostora pokušaju na razno razne načine da dezavuišu.
Čutra Aldin, Sarajevo. Samim tim što upoznajemo druge i drugačije od nas, stvaramo nova prijateljstva.
Goran Jurčić, jedno stara, znači puno, pogotovo za ovaj mladi svijet, da se slobode više i predrasuda i prošlosti i tako dalje. Idemo naprijed uz pjesmu, igru i to.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred 20. godišnjicu Hrvatske vojno-policijske operacije Oluja kao da je na pomolu zamah novog, doduše na sreću mirnodopskog rata, rata politika sećanja. U glavnom gradu Hrvatske 4. avgusta biće upriličena vojna parada, a u Srbiji će se aktualna vlast oficijelno sećati najvećeg etničkog čišćenja posle Drugog svetskog rata, kao da nikakvu ulogu u svojevremenom egzodusu Srba iz Hrvatske nije imala. O tome zašto se vlada premijera Zorana Milanovića odlučila za vojnu paradu u Zagrebu, a zašto je srpski vrh odgovorio kontraofanzivom, tako što je 5. avgust proglasio za dan žalosti u znak sećanja na žrtve Oluje, o tome ima li prostora u bliskoj budućnosti za normalizaciju odnosa između Beograda i Zagreba, zašto je ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju došlo do porasta nacionalizma, isključivosti i netolerancije prema manjinama i zašto je uputio pismo predsjedniku Evropskog parlamenta, razgovaramo sa Miloradom Pupovcem, poslanikom Samostalne demokratske srpske stranke u Saboru Hrvatske i predsjednikom Srpskog narodnog vijeća. Gospodine Pupovac, izjavili ste nedavno da se položaj Srba u Hrvatskoj uoči godišnjice obeležavanja operacije Oluja pogoršava, da su poruke netolerancije sve glasnije prema manjinama, posebno prema Srbima. Evo, još jednom se približava godišnjica Oluje. Po zamisli organizatora, trebalo je da bude i vojna parada na kojoj bi učestvovali zapadni saveznici. Oni to izgleda nisu prihvatili. Zašto se, po vašem mišljenju, pojavila ta ideja o militarizaciji obeležavanja te akcije?
Militarizacija je nešto što je prisutno u hrvatskom društvu kroz medije, kroz govore, kroz ljude koji u uniformama ili u poluuniformama već duže vrijeme, što u Vukovaru, što u Zagrebu, diktiraju političke teme, političke istine i naravno određuju ko je istinski Hrvat, a ko nije istinski Hrvat, ko istinski voli Hrvatsku, ko ne voli Hrvatsku. Tako da ova parada vojna u Zagrebu povodom 20. godišnjice Oluje, premda nije vjerojatno mišljena da bude prilog toj militarizaciji koja je prisutna već više godina, mogla bi ispasti jedan takav prilog. A zašto je odlučeno da bude parada u Zagrebu i zašto se htjelo legitimirati tu paradu i Oluju pozivom zemljama članicama NATO pakta, mogu samo nagađati. Ali mogu samo pretpostaviti da je jedan od razloga što vlada Zorana Milanovića nikada nije bila u ugodnoj situaciji kada bi došla u Knin na proslavu Oluje. Pa je vjerojatno mišljeno da će sa ovim stvoriti pretpostavke za lakše obilježavanje i za vlastiti doprinos obilježavanju Oluje. Ne znam, možda je to, a možda je nešto drugo. Nisam imao priliku ni sa kim o tome razgovarati od svojih partnera u Saboru i u vladi.
Kako po vašem mišljenju bi trebalo promeniti kulturu sećanja na akciju Oluja? Može li ona ponuditi prostor i žrtvama koje su posljednje nastale?
Ovoga trenutka ne. Ovoga trenutka nema političkog prostora, nema javnog prostora za to, nema raspoloženja za to, nema potrebne svijesti za to. Dakle, ovog trenutka to može biti ono što će biti, a to znači na nivou srpskih organizacija, Srpskog narodnog vijeća i na nivou partnera, kao što je Dokumenta, kao što su nevladine organizacije u Hrvatskoj, koje zagovaramo drugačiju politiku sjećanja, drugačiji odnos prema žrtvama, priznavanje svih žrtava, komemoriranje za sve žrtve, isticanje u prvi plan žrtava, stradanja, strašnih posljedica koje je rat donio i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u krajnjoj liniji u Srbiji. Ali ovoga trenutka ne postoji spremnost za to, ne postoji prostor za to. Ovoga trenutka to vodi prema, sve vodi prema sukobu politika sjećanja i komemoriranja. Tek kada možda dođe do eskalacije toga sukoba, kada se vidi da je to rat nakon rata, tek nakon toga će se možda netko početi, da će tek nakon toga se možda netko zamisliti. Može li to drugačije? I je li to pravi i istinski odnos prema ratnom nasljeđu? I je li to uopće prilog miru? na prostoru bivše Jugoslavije.
Govorite da sve to vodi eskalaciji sukoba kulture sećanja. Sad govorimo o akciji Oluja, izgleda da to već imamo. U Srbiji će, kao što znate, 4. i 5. avgusta godišnjica te akcije biti obeležena kao dan žalosti. Kako ocenjujete takvu odluku?
Po Srbiji dugo vremena nije imala osobit interes za stradanje Srba u Hrvatskoj. Mnogi ljudi i ne znaju, kao što ne znaju u Hrvatskoj, tako ne znaju ni u Srbiji, razmjere toga stradanja, posljedice toga stradanja, dramatičan karakter toga stradanja, kao što ne znaju ni dramatične posljedice politika koje su stajale iza toga stradanja. Prema tome odluka vlade u Beogradu da to obilježava je po svoj prilici rezultat nedostatka komunikacije između Zagreba i Beograda. Rezultat jednostranog razumijevanja ratnih posljedica i ratnih politika. I nema nikakve sumnje da te komemoracije i takav pristup ne može na dugu stazu donijeti dobre odnose između Zagreba i Beograda. Nego naprotiv, bit će krizno mjesto u odnosima između Zagreba i Beograda. Bit će mjesto u kojem će se mjeriti vrijeme koliko toliko normalnih odnosa do tih datuma. A onda će sve ponovo biti u znaku stradanja, u znaku rata, u znaku poruka koje sasvim sigurno neće biti dobre za percepciju Srbije s hrvatske strane, niti percepciju Hrvatske sa srpske strane.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić posjetio je nedavno Zagreb. Međutim, paralelno sa tim, mi imamo stalno incidente, bar verbalne incidente. Sve dok ste vjerovatno izjave ministra Aleksandra Vulina da je Alojzije Stepinac ustaški vikar, da je general Gotovina ustaški general i tako dalje. Kako razumete ovu dvostrukost? Na jednoj strani Vučić, koji pokušava da unese zrno razuma u te odnose na relacije Beograd-Zagreb, a sa druge strane njegov ministar sve ovo izgovara bez Vučićevog bar distanciranja od tih izjava.
Prvo, kad su posrijedi konfliktne izjave, one nažalost dolaze sa obje strane. U Hrvatskoj je na dijelu negiranje, možda u Srbiji nedovoljno vidljivo, ali na dijelu je negiranje ustaških zločina za vrijeme Drugog svjetskog rata. I pokušaj politike zaborava i negacije, kao što je na dijelu i pokušaj politike zaborava i negiranje žrtava Oluje. A konfrontacija i izjave poput onih koje smo čuli od ministra Vulina nisu najbolji način i nisu način kako mi mislimo da treba komunicirati i da se treba suprotstavljati takvim negacijskim politikama. To samo zaoštrava, kvari odnose koje, kao što ste sami rekli, premijer Vučić pokušava izgrađivati. I iz tog razloga mi mislimo da to treba mijenjati. I mi mislimo da je stvar u tome da odgovor Srbije prema otvorenim pitanjima koja postoje sa Hrvatskom ne mogu biti i ne trebaju biti tako da se ta pitanja još više otvaraju, tako da se još više produbljuje nesporazum oko njih. Naprotiv, potrebno je pronaći drugačiji način i drugačiji odnos u komunikaciji sa tim pitanjima. Kad bi nas neko pitao, mi bismo takav savjet dali.
Reditelj Oliver Frljić u saradnji sa vašim Srpskim narodnim vijećem i udruženjem Dokumenta u Rijeci priprema alternativno obeležavanje godišnjice Oluja, želeći da se koliko može suprotstavi glorifikaciji rata, dakle da pošalje poruku da je rat nesrećni koji smo imali bio mnogo kompleksniji nego što se predstavlja 20 godina kasnije. Hoćete li vi biti na toj manifestaciji?
Mi smo sa gospodinom Frljićem dogovorili da jedna od formi komemoriranja, obilježavanja, suočavanja sa posljedicama Oluje i sa žrtvama Oluje bude ta da on na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci postavi neku vrstu predstave sa ženama koje su i sa hrvatske i sa srpske strane proživjele egzoduse, progone, stradanja vlastita ili svojih bližih, kako bismo upozorili na drugu stranu rata, ne na onu koja se oficijelno obilježava kao pobjeda i kao herojstvo, nego na onu drugu, o kojoj se danas govori kad je posrijedi drugi svjetski rat, ali se ne govori kad je posrijedi ovaj rat. I naša dužnost je bila da tu drugu dimenziju, dimenziju ljudske patnje, dimenziju u kojoj su ljudi bili jednaki, neovisno o tome što su stradali samo zato što su bili Hrvati ili samo zato što su bili Srbi, ali stradali su iz iste ludosti, iz istog bezčašća i iz iste zločinačke pameti.
Kazali ste nedavno, a to ovdje zvuči prilično paradoksalno, da je posle ulaska Hrvatske u Europsku uniju došlo do porasta nacionalizma, isključivosti i netolerancije. Dakle, kad zemlja postane članica Europske unije, onda u njoj nekažnjivije prolazi nacionalizam. Treba li takav zaključak izvući?
Možda tako ne bi bilo prije 10-15 godina kad je to srijedi Europa. Europa je tada bila mnogo više politička unija nego što je danas. Europa je tada bila mnogo više liberalnija, slobodarskija nego što je danas. Europa je danas, nažalost, mnogo više unija kreditora, banaka, kapitala, financijske discipline, koja je zaporavila na svoj politički aki, na svoje političke vrednosti, koja i sama prolazi kroz razdoblje obnove nacionalizma i koja, kao što s pravom kaže profesor Menzinger iz Ljubljane, sve više nalikuje na bivšu Jugoslaviju, koja ne uspjeva obuzdati porast nacionalizama u vlastitim okvirima i koja je radi kapitala i bogatstva koje se zgrnulo u ruke maloga broja ljudi zapravo zanemarila ideju slobode, ideju jednakosti, ideju ravnopravnosti, ideju solidarnosti. Europa je bila u tom smislu evropskija u vrijeme Francuske revolucije nego što je danas. Znao mi što to moram reći, ali to je moja dužnost da kažem. Jer ovo što se događa u Hrvatskoj, kao što se događalo i u Mađarskoj i u nekim drugim zemljama, zapravo je izdaja ideja Europe.
Nedavno ste također izjavili da Srbi u Hrvatskoj žive u kontaminiranoj atmosferi od kad je Kolinda Grabar-Kitanović dobila predsjedničke izbore. U čemu je, dakle, doprinos predsjednice Hrvatske kontaminacije te atmosfere? Doprinos, naravno, pod znacima navoda.
Bilo bi nepravedno to vezati samo uz pobjedu gospođe Grabar-Kitanović na predsjedničkim izborima. Stvar je krenula ranije. Stvar je krenula onoga trenutka kada je stranka koja je kandidirala gospođu Kitarović za predsjednicu kazala nikada više ponižavajuće koalicije sa SDSS-om, Samostalnom demokratskom srpskom strankom. Dakle, nikada više koalicije sa strankom čije koalicijsko partnerstvo je Hrvatskoj omogućilo da postane članica Europske unije. Podlačim, omogućilo. Toga trenutka mi smo shvatili da HDZ, da ta politika naprosto počinje promovirati jednu vrstu nacionalizma za kojeg smo mislili da smo zajedno prevladali. Jednu vrstu antisrpske retorike za koju smo mislili da smo je prevladali. A onda su oslobađajuće presude dvojici generala u Hagu dodatno učvrstile uvjerenje i svijest u Hrvatskoj da Hrvatska zapravo nema što se obazirati. Da nema razloga voditi računa o onome što se obavezala pristupnim ugovorom. Jer sve je u redu, sve je čisto. Jer je, kao što su mediji govorili, to bila pravosudna oluja koja je Hrvatsku oslobodila toga tereta koji se htio nametnuti. Predsjednica je, nažalost, svojim predizbornim kampanjama samo dodatno učvrstila takva osjećanja u javnosti i istovremeno nedovoljno posvećivala pažnje razlikama i potrebe zaštite pripadnika nacionalnih manjina u skladu sa Ustavom i u skladu sa obavezama kao članica Europske unije.
Uputili ste bili i pismo predsjedniku Europskog parlamenta Martinu Schulzu u kojem ste izrazili zabrinutost zbog porasta političke i etničke netolerancije, antimanjinske atmosfere. Isto tako ste u tom pismu izrazili zabrinutost zbog toga što pojedini poslanici Europskog parlamenta, poput hrvatske europoslanice Ruže Tomašić, koriste tamošnju govornicu za direktno pozivanje na nasilje. Ovdje je ostala zabeležena izjava gospođe Tomašić negde s početka 2013. godine da je Hrvatska za Hrvate, a da su svi ostali gosti. Zanima nas, jeste li dobili odgovor od gospodina Martina Schulza?
Jesam, dobio sam odgovor od gospodina Martina Schulza, ali očito da gospodin Schulz nije najbolje razumio moje pismo i nije najbolje razumio opasnost na koju sam uskrenuo pažnju ne samo za Hrvatsku, nego i za Europsku uniju, a time i za parlament kojim predsjedava. Jer po svojoj prilici se to razumije kao stvar koja se njega još uvijek ne bi trebala ticati.
Konačno, sumirali ste i ocenili odnose između Srbije i Hrvatske. Ima li po vama u doglednoj budućnosti, dakle bliskoj budućnosti, volje i prostora da se ti odnosi bar civilizuju, uvedu u racionalne okvire i iz tih okvira rešavaju nagomilana pitanja prošlosti između dveju zemalja, pitanja granice u ostalom?
Ima, ali treba imati snage i vizije da se između s jedne strane nasljeđa rata, koje još uvijek snažno i teško opterećuje odnose, i s druge strane globalnih geopolitičkih razlika u kojima se nalaze Hrvatska i Srbija, pronađe način kako da Hrvatska i Srbija počnu surađivati kao faktori sigurnosti, stabilnosti i napretka, a prije svega obnove povjerenja na prostoru bivše Jugoslavije, na prostoru jugoistoka Europe. Dakle, ima. Ali treba imati snage, prvo suočiti se sa teretom ratnog nasljeđa i b, treba imati snage pronaći načina kako da se u kompliciranim geopolitičkim okolnostima koje na različite načine pogađaju Hrvatsku i Srbiju, Hrvatska i Srbija opredijele za suradnju, a ne za dodatno sukobljavanje kada je posrijedi ono što proizlazi iz različitih geopolitičkih obaveza ili različitih geopolitičkih pozicija koje pogađaju Hrvatsku i Srbiju. To je ono što ovoga trenutka treba reći. Hrvatska je članica Unije, Srbija je na putu da bude članica Unije. Hrvatska i Srbija imaju obavezu da grade europsku budućnost na prostoru bivše Jugoslavije, europske odnose i europsku perspektivu, a to znači i europske vrednosti. I ukoliko to ne bude tako, niti će Hrvatska biti uvjerljiva članica Unije sa tom vrstom mandata, niti će Srbija biti uvjerljiva kandidatkinja za Uniju ukoliko ne bude imala tu vrstu mandata.
Bio je to intervju sa Miloradom Pupovcem, poslanikom Samostalne demokratske srpske stranke u Saboru Hrvatske i predsjednikom Srpskog narodnog vijeća.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I pred sam kraj emisije podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti. U Sarajevu zabranjeno odavanje pošte žrtvama Oluje. Horgoš 15 Sirijaca pronađeno u 5 vozila kojima su upravljali srpski državljani. Vreme sunčano i vetrovito, temperatura do 35 stepeni, popodne moguća kiša. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijatno.